Drumul meu spre Hristos, roman foileton. Adaptare radiofonică după volumul cu același nume de Lucian Cristescu. În lectura autorului.
Printre cele mai mari taine ce există în lume, este întâlnirea omului cu făcătorul său. Omul, o mână de țărână, limitat în materialitate și deformat de păcat, iar Dumnezeu, atotputernicul stăpân al universului întreg, duhovnicesc și sfânt. De fiecare dată când un suflet strigă spre el, cel infinit se pleacă spre omul amărât și atunci se petrece cea mai mare minune, părtășia dintre cei doi atât de inegali este refăcută. Părtășia se petrece doar pe calea rugăciunii. Și acum te întreb, de ce atât de mulți creștini se roagă atât de puțin? De ce rugăciunea pare un lucru atât de anevoios? Răspunsul este, pentru că noi o construim pe tipare false. Capitolul 6. Împreună. Continuare. Subtitlu. Criza rugăciunii. Iată-ne, suntem pe pământ. După o zi senină, se întâmplă să vină așa din senin o furtună. În Scriptură găsești situații când omului Dumnezeu, chiar cel mai bun dintre ei, cu toată acreditarea divină și cu toată experiența spirituală de excepție, a trecut prin ceasuri de agonie, de criză în rugăciune. Să zăbovim o clipă asupra crizei rugăciunii. Odată eu am intrat în cămăruță. Eram tare împovărat. Începusem să mă rog, dar nu simțeam prezența lui acolo. Aveam simțământul că sunt singur și că mă rog mie însumi. Ți s-a întâmplat și ție, nu-i așa? Aceasta este un soi de criză provocată de toanele dezordonate ale simțămintelor. E o criză care apare numai atunci când ne raportăm la ce simțim noi. Și-ți spuneam că intrasem chinuit și căutam legătura cu cerul care părea de aramă. Pe când bășbâiam după simțăminte mai bune, pe când stăteam chinuit pe genunchi, mi-am amintit de făgăduința lui. Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el. Și el cu mine, cum scrie în Apocalipsa 3:20. Apucându-mă de acest text, am strigat în mintea mea, Doamne, în ciuda faptului că sunt orb și nu simt nimic, cred că Tu ești aici și îți mulțumesc că ești aici. Refuz să mă bazez pe simțămintele mele. Aleg să mă bazez pe cuvântul Tău, pe făgăduința Ta. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Și ce-a urmat? Credința a intrat în funcțiune și iarăși eram doi, Hristos și eu. Subtitlu: O noapte lungă. S-a întâmplat chiar cu mine, în primii ani de experiență cu Dumnezeu. Aveam 25 de ani când am descoperit în mine focul dragostei pentru o fată. Desigur, un creștin se îndrăgostește altfel decât unul care nu-L cunoaște pe Hristos. Ori eu eram prieten cu Dumnezeu. Deși era vremea însurătorii, îmi dădeam seama că încă nu-mi sosise ceasul, fiindcă mai aveam destule de pus la punct. Trebuia să-mi termin anii de studiu la teologie și mai trebuia să-L las pe Dumnezeu să decidă, nu inima mea. Realizam în sufletul meu că exista o contradicție între focul meu pentru fată și voia lui Dumnezeu. Așa m-am pomenit într-o stare de confuzie, de penumbră. Când mă așezam pe genunchi, mă rugam nervos, Doamne, te rog, dacă este voia ta, fă, Doamne, ca X să fie fata aceea după voia ta. Mă rugam fervent, dar cerul nu-mi răspundea. Tensiunea creștea și ajungeam să mă târguiesc, așa, umil, cu Dumnezeu. Bine, Doamne, dar îți cer un lucru bun. N-ai spus Tu că nu este bine ca omul să fie singur? Ce? Fata nu e un model creștin? Ce are? Nu e bună? Nu e curată? Nu e cu minte? Nu e puncte, puncte. Și conflictul devenea din ce în ce mai ascuțit. Speram ca timpul să le rezolve pe toate. Dar interesant lucru. Timpul nu rezolvă nimic. Timpul doar ascute în loc să-i stompeze. Mi-amintesc că era toamnă. La data aceea predam niște cursuri și trebuia să-mi pregătesc materialul. Din pricina acestei poveri duble, și anume și învățam, dar și predam cursuri, se întâmpla uneori să mă prindă ora 4 sau 5 din zori la masa de lucru. Era o joi. În noaptea aceea trecusem de ceața somnului, de neputința de a mă concentra. Mintea mi era limpede, foarte limpede. Totuși, datorită rezistenței mele îndelungate față de glasul conștiinței, mă cuprinsese un simțământ de teamă de a fi lepădat de Dumnezeu, de a fi lăsat singur. Oh, îți spun, este cel mai nenorocit simțământ. Și eu atunci ajunsesem la capătul de jos al căderii sufletești. În ziua aceea, cu câteva ore mai înainte, mă lovise o răceală cumplită și îmi curgea nasul într-una, robinet stricat. Ca să nu-mi rănesc nările de atâtea ștersături, îmi pregătisem o stivă de șervețele și eu de o șchioapă ca să-mi ajungă toată noaptea. Pe la orele 4, tensiunea din sufletul meu ajunsese atât de mare încât am simțit că nu mai pot. Simțeam că trebuie să mă descarc, că trebuie să mă rog. Și m-am pus pe genunchi. Era noapte. Nici tramvaile nu se mai auzeau. Nici o țipenie. Și am spus, Doamne, stau aici și aștept să-mi răspunzi. Îmi așezasem vraful de șervețele jos pe covor ca să-l am la îndemână și să iau cu mâna fără să mă uit, ca să-mi șterg nasul și să nu-mi deranjez rugăciunea. A trecut o vreme. Mă rugam, dar cerul era de aramă. Și atunci când omul e în ofensivă și nu reușește, devine agresiv. Am început probabil să devin agresiv în inima mea. Eram ofensat și voiam un răspuns. A trecut o jumătate de oră. Eram pe genunchi, dar cerul era tot de aramă. Nimeni nu-mi răspundea. Tensiunea a ajuns atât de mare cât am simțit că mă prăbușesc. Și acolo, după o oră, în prăvălirea mea sufletească, am recunoscut în adâncul sufletului meu. Și am zis, Doamne, iartă-mă, sunt un încăpățânat și un ambițios. Am ajuns să te condiționez eu pe tine. Ah, Doamne, ajută-mă să scap din starea asta. Ah, nu vreau cum vreau eu. Vreau să fac voia ta. Ajută-mă, Doamne. În clipa aceea, lumina lui a străpuns bezna din inimă și cerul s-a deschis. Așa a început una din cele mai dulci ocazii de rugăciune. Mă predasem. Și eram așa de fericit că, în sfârșit, Dumnezeu îmi răspundea și că nu mai eram singur. Eram fericit că El era aici, lângă mine. Și atunci am spus, Doamne, Tată, dacă legătura mea cu fata asta e voia Ta, spune-mi. Dar dacă nu e voia Ta, spune-mi iarăși. Uite, eu sunt bucuros să împlinesc ce-mi vei spune Tu. Și știi ce se întâmplă? Atunci când omul e confuz și când se află la un moment de răscruce, când nu mai vede și când mintea nu-i mai funcționează suficient de clar, atunci și mie mi s-a întâmplat să am nevoie de un cuvânt de-al Lui obiectiv, să iau Biblia, să rog să-mi vorbească prin cuvântul Său, să mă sprijin pe un cuvânt. Și am luat Sfânta Scriptură, am deschis-o fără să aleg. Știți unde mi-au căzut ochii? Pe textul din Iov, capitolul 31:1. Făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Deși așteptam un cuvânt hotărât din partea Domnului, am rămas uluit. Era un răspuns atât de direct la rugăciune. Era chiar ceea ce îmi dicta de multă vreme conștiința. Acum voia lui Dumnezeu mi era clară, iar eu eram fericit să o împlinesc. În timp ce bucuria și vindecarea sufletului mă inundau, chiar în timpul rugăciunii s-a mai întâmplat o minune. Ți-amintești? Mă aflam prins în vâltoarea gripei, acea viroză care durează 7 zile la mine. Eu știu cum era. 7 zile dacă nu o tratezi și 1 săptămână dacă o tratezi. Ei bine, subit mi s-au desfundat nările. Subit am putut respira ușor, iar izvorul s-a oprit pe loc, a secat brusc de tot. Dacă până în clipa aceea foloseam câte un șervețel la 15, 20, 30 secunde, din clipa aceea n-am mai fost nevoie de nicio bucățică. Eram plin de bucurie, eram fericit, eram eliberat. La numai 2 zile, în sabatul care a urmat, eram în adunare și priveam de la amvon spre cor. Ei bine, acolo se afla și fata aceea, X. Priveam spre ea și nu conteneam să mă mir. Cum, Doamne? Ea e? Pentru asta m-am chinuit eu toată noaptea de joi? Jubilam. Pur și simplu, rana din inima mea era închisă, cicatrizată și nu se mai vedea nici măcar urma. Iar eu eram alt om. Dragul meu, atunci când nu umbli după buzunarul lui Dumnezeu, după binecuvântările Sale, ci când te predai lui Dumnezeu, toate lucrurile se reglementează. Până și legile neînduplecate ale inimii își încetează tirania. Da, prietene, comuniunea aduce și descărcare și vindecare. Subtitlu: Un drum sigur. Iată și un citat inspirat din Calea către Hristos, capitolul 11, paragraful 12. Poate că nu avem în momentul rugăciunii dovada clară că fața Mântuitorului este aplicată asupra noastră în nespusă milă și dragoste. Totuși, lucrurile stau chiar așa. Poate că nu simți atingerea Sa vizibilă, dar mâna dragostei Sale este asupra noastră, plină de bunătate. Ți-o amintești pe Maria la mormânt? Plângea. Și măcar că Domnul ei, Iisus Hristos, era în fața ei, Maria zicea, unde e Domnul? Nu e Domnul. Sărmana nu-L simțea și nu-L vedea, dar Domnul era acolo. Din aceeași carte, un alt citat inspirat spune așa: rămâi înaintea Lui până se trezește în tine un dor de mântuire ce nu poate fi exprimat în cuvinte și până ce ai primit dovada plăcută că păcatul tău a fost iertat. Prietenul meu, destul cu teoria. Este privilegiul tău să treci peste prăpastia nesiguranței și să experimentezi personal și chiar acum prezența lui Dumnezeu. Acum când se va încheia emisiunea, coboară pe genunchi. Așează-te pe făgăduința sa că El este chiar aici lângă tine. Deschide-ți sufletul și acceptă-L ca Dumnezeul inimii tale. Și vei vedea tu însuți cum slava Lui te va umple de o bucurie mai prețioasă decât orice pe pământ. Capitolul 7. Funia împletită în trei. Când mintea iscoditoare a lui Solomon, o versiune antică a lui Leonardo da Vinci, când pronunța cuvintele funia împletită în trei nu se rupe ușor, în Eclesiastul 4:12, cu siguranță că avea la activ destule experimente cu privire la rezistența frânghiilor. Încântat de invenția cu multiple aplicații a funiei răsucite din trei fire, înțeleptul o aplică poetic la relația tripartită din cadrul familiei credincioase, bărbatul, femeia și Dumnezeu între ei. Dar simbolul funiei împletite în trei nu se puizează printr-o aplicație. Dacă e adevărat că ne mișcăm într-o lume înstrăinată de Dumnezeu și dacă este adevărat că în această lume ostilă noi trăim prin credință, atârnați de brațul credinței, ca o telecabină deasupra prăpastiei. Atunci, simbolul funiei se potrivește de minune și pentru credință. De ce? Pentru că credința este, în același timp, cunoaștere, comuniune și conlucrare. E regula celor trei C: cunoaștere, comuniune și conlucrare. E întocmai ca o funie împletită în trei. Am aflat deja cum prinde contur cunoașterea, mai întâi prin studiul Scripturii, iar comuniunea se înfăptuiește în mod special prin rugăciune. Mai rămâne de investigat ce este conlucrarea și pe ce căi se realizează ea. Subtitlu: al treilea fir. Lângă studiu și rugăciune, se mai adaugă un cuvânt din Iosua, capitolul 1, versetul 3, legat de luarea în stăpânirea țării făgăduite, țara pe care niciun iudeu izbăvit din robia lui Faraon nu mai călcase până în ziua aceea. Citez Iosua 1:3. Domnul Dumnezeu i-a zis lui Iosua, urmașului Moise: orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru vi-l dau, cum am spus lui Moise. Cuvântul acesta este o reluare a unei făgăduințe făcute de Dumnezeu că pământul care se putea vedea de dincoace de Iordan va fi dat lui Iacov și urmașilor lui. Făgăduința însă conținea o condiție: orice loc pe care piciorul tău îl va călca. Iată și aplicația. Orizontul cel nou, deschis de studiul Scripturii, orizont pe care șinele rugăciunii îl străpung prin credință, trebuie străbătut pas cu pas. Visul unei țări unde curge lapte și miere devine realitate doar dacă este înfăptuit etapă cu etapă. Canaanul nu putea fi al lui Israel decât dacă talpa piciorului lor, picioarele poporului, îl călcau. Nu se cerea bătălie, nu se cerea război, căci scrie: căci însuși Domnul va lupta pentru voi. Era destul doar atât, ca piciorul lor să-l calce. Iată, prietene, am ajuns la cel de-al treilea fir din funia credinței, la cel de-al treilea mijloc de conturare și întărire a credinței, pentru că această credință a noastră în Mântuitorul să nu fie doar o supoziție sau o autosugestie, ci să fie o realitate care să se manifeste în lumea concretă, în practica vieții, în domeniul obiectiv și verificabil a vieții. Acest fir se cheamă experiența personală. Subtitlu: Domn Virgil. Ca o ilustrare a semnificației acestei căi de cunoaștere a Mântuitorului, am să relatez o întâmplare. Prin 1980 eram pastorul unei biserici din București, unde am cunoscut un vizitator interesant. Era un domn bine, un om cu un orizont larg, un om umblat prin toată lumea. După cum aveam să aflu mai târziu, domn Virgil avusese o experiență de viață deosebită de a unui om de rând. Făcea parte din elita societății de atunci. Și anume, era în comitetul central, în sistemul ei, omul din umbră. Îl vedeam cum vineri seara, cum ocupa un loc, cum asculta predica în mod pasionat, iar apoi la despărțire, când dădeam mâna la ușă, îi simțeam zvâcniturile mâinii care mă scutura și uneori, puțin stângaci, mă îmbrățișa. Era mărturia bucuriei care îl inunda. Ei, după vreo 6 luni, timp în care ne-am tot vizitat reciproc, am sesizat o răcire sufletească. Dacă până atunci exprima o bucurie crescândă, de acum fața lui dădea de veste că se găsea într-o criză spirituală. Era întunecat și chiar când zâmbea, nu putea ascunde că ceva îl muncea. M-a invitat la el să discutăm. Tăcut, urmăream zigzagul lui de îndoieli, nedumeriri. În cele din urmă am intervenit. Domn Virgil, ești la răscruce. Până acum ai gustat euforia adevărului, bucuria cunoașterii. Dar ai ajuns pe pragul unui alt stadiu. Ai depășit cunoașterea teoretică. Acum trebuie să intri în faza experimentală. E ca și când unui pui de rândunică îi vine vremea să lase cuibul și să zboare cu orice preț. În cuib nu mai poți rămâne. Adevărul care te-a încântat până acum îți cere să-l trăiești. Adevărul nu este o teorie, ci o soluție de viață. El nu te satură decât numai dacă îl experimentezi practic în viață. Adevărul biblic cere aplicare. Asta e criza prin care treci. Și Virgil s-a luminat mai întâi. Da, înțelegea. Apoi am văzut o umbră de tristețe pe fața lui. Își dădea seama că jocul urmăririi de la distanță a minunatului Iisus Hristos nu mai merge, că trebuie să intre în rol. Și, vezi tu, ajunsese chiar în dreptul porții celei strâmte și a căii înguste și domn Virgil se codea. Experiența personală începe însă cu poarta aceasta strâmtă. Ea este strunga prin care se face selecția dintre oaie și orice altă dihanie. La scurtă vreme, domn Virgil n-a mai venit la biserică. Alesese calea mai comodă. Și ca să-și liniștească conștiința, s-a alipit de grupa meditației transcendentale. După aproape 6 ani, când l-am revăzut întâmplător, l-am găsit ca o umbră. În urma nimicirii brutale a mișcării transcendentalilor, domn Virgil fusese scos și din Comitetul Central și din Institutul Carpați, unde ținea un loc important, își pierduse și poziția, și influența, și serviciul. Sărmanul, acum în fața mea se jenea de mine, așa că l-am lăsat să plece mai repede.